Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының хабарларын Қазақстаннан келіп түскен мәліметтермен одан әрі толықтыра отырайық. Сонымен сәуірдің 3-үшінде өтетін Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына қатысқысы келген 3 азаматтың өтінішін орталық сайлау комиссиясы тіркегендігі хабарланып отыр. Ол 59 жастағы Сәлім Өтен мен 45 жастағы Уәлихан Қайсар осыған дейін 2005 жылда президенттік сайлауға өздерін өздері ұсынып өтініш берген азаматтар. Бірақ бұл жолы орталық сайлау комиссиясы екеуінде түрлі себеп термен тіркемей қойған болатын ол жолы. Енді осы жолы олар өздерінің бақтарын қайтадан сынап көрмекші. Ал үшінші кандидат Дуанбек Мұсағали де өзін-өзі ұсынып отыр. Және Қазақстан президенттігіне кандидаттарды ұсыну 20-шы ақпанға дейін жалғасатын болады. Осыған дейін Қазақстандағы 3 азамат өздерінің сайлауға түсетіндігін мәлімдеген болатын. Олар осыған дейін де президенттік сайлауға түскен Хасен Қожа Ахмет және Жас Азаттық қозғалысының бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышәлі де өзінің президенттік сайлауға түсетіндігін айтқан болатын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының ендігі Қазақстандағы президенттік сайлауға дайындық барысына кіріскен хабарларымен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Қазақстан орталық сайлау комиссиясының мәліметінше дүйсенбі ақпанның 7-сі күні елде кезектен тыс өткізілетін президент сайлауына 3 үміткер өтініш жасап тіркелген. Олар Қазақстан парламенті сенатының экс-депутаты, қазір Кеңес Арыхан ұлттық тарихи-мәдени қорының президенті Уәлихан Қайсар, кәсіпкер Сәлім Өтен және Жасыл әлем үшін экологиялық қозғалысының жетекшісі Мұсағали Дуанбеков. Айта кету керек, Уәлихан Қайсаров пен Сәлім Өтен бұған дейін де 2005 жылғы сайлауға қатысу үшін өз кандидатурасын ұсынған еді. Ол кезде орталық сайлау комиссиясы Уәлихан Қайсаровты қолдау үшін 87 мыңнан аса қолдың 26 мыңы заңсыз деп танумен байланысты оны президенттікке үміткер ретінде тіркеуден бас тартты. Құжаттарды толық тапсырмағаны үшін Сәлім Өтенге қатысты да дәл осындай шешім қабылданған еді. Аталған екі үміткер осы жолы өтпекші сайлауды кезектен тыс өткізу президент Назарбаевтың өзге үміткерлерді тізімнен алып тастаудың бір жолы деп бағалайды.
Мысалы, конституция бойынша негізі осы президент сайлауына науқанына 3 ай беріледі. Ал бірақ біздің парламент, алталы парламент, осы президенттің науқанына 2 айға да бергені маған түсініксіз. Бұлай егер ойлайтын болсақ, ол меніңше басқа үміткерлерге ешбір шанс бермеу, оларға уақыт бермеу, мына қол жинауға, немесе ресми процедурадан өтуге оларға уақыт бермеу. Сондықтан ол әрине олардың есепте жасалып жатқан нәрсе. Сондықтан меніңше қалай болса да 2 ай береді екен, сайлауға міндетті түрде түсу керек, міндетті түрде қол жинау керек. Олардың бүкіл жасалған қасықтары, қисықтары, бұрыстарын бұзу керек. Сондықтан мен қол жинаймын деп мен сенемін жалпы.
Уәлихан Қайсар бұдан бұрын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясында болған, соңғы бір жарым жылда Кенесары хан ұлттық тарихи-мәдени қорын басқарады. Ол өзінің президентке түсу туралы шешімін партия мүшелері құп көретіндігіне сенім білдіріп отыр. Ал үміткерлердің ендігісі кәсіпкер Сәлім Өтен Қазақстанның бүгінгі ахуалына көңілі толмайтындығын айтады.
Қазақстан дұрыс мемлекет болу керек қой, дұрыс қадамы. Анау деп сөз емес, құлақтың ішінде емес, ләләләңдігін қадамы. Үш жүзінде дұрыс мемлекет болу керек. Күйлі жағдаймен, тұрмысымен.
Сонда сіздіңше қазіргі таңда Қазақстан дұрыс мемлекет емес қой?
Қазіргі жағдайда Қазақстан мемлекет емес. Бұл үлкен Нұрсұлтан Әбішұлының үлкен мал қорасы. Ол жа мал қорлардың қожасы да біз қалған жүрген соның құлдарымыз. Я еркін сөйлей алмаймыз, я еркін ештеңе істей алмаймыз. Мен ондай жағдайды болмағанын қалаймын. Адам бір сияқты өмір сүруіміз керек қой, бүкіл дамыған елдерде сияқты.
Сіз бағдарламаңызды қай тұрғыда, қай салаға күш салмақсыз?
Менің бағдарламам мына экономиканы көтеру ғой, мемлекеттің қанымы жағдайын жақсарту үшін. Экономика дұрыс алмай, ештеңе дұрыс алмай. Бізде ешбір кәсіпорын жоқ, өндіріс жоқ ешқандай. Бәрі де құлақ ұшында, тілдің ұшында.
Ал ақпанның 7-сі күнгі мәлімет бойынша 3-ші болып сайлау комиссиясына өтініш жазған Мұсағали Дуанбеков еді. Осыдан 5 жыл бұрын экологиялық қозғалыс құрған ол, қозғалыс әлі партия болып тіркелмегендіктен партия атынан емес, өзімді өзім ұсынып отырмын дегенді айтады.
Меніңше ер азаматтың өзі бойындағы барлық қасиетін таразыға салып, президенттікке үміткерлердің арасында бәйге қосу үшін әбден ойландым. Жолдастарыммен ақылдастым. Президенттік сайлау болады дегеннен кейін сол үміткерлердің арасында біздің де кандидатурамыз соған сай ғой деп сондай шешім қабылдадық.
Сайлау сәуірдің 3-ші күні өтеді. Кей сарапшылар уақыт тым аз деген пікір айтады. Сіз бұған қалай қарайсыз?
Былайшының кездегі оның жағдайын бүгін барып өтініш берген кезде ғана біліп жатырмыз. Өте әрине өте уақыт тығыз. Себебі бір аптаның ішінде лингвистикалық комиссиядан өту керек, одан кейін жаңа қолыңызға 100 мың адамның есім береді бланкілі қағаздарын. сол қағаздарды алып, оны барып, кемінде 9 облыстан 91 мың адамның қолын жинау екі аптаның ішінде өте күрделі шаруа. Сондықтан бүгінде жаңағы тек қана өтініш беруде емес, қол жинап, басқа да шараларды өткерудің өзі де бүгінде өте күрделі шаруа. Сондықтан мен ойлап отырмын, үміткерлердің өзі де өтініш берердің алдында біраз сескеніп, біраздары ойланып та жатқан шығар деп.
Айта кету керек, президент сайлауының уақытына қатысты мәселе Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы дүйсенбі күні таратқан мәлімдемесінде де сөз болды. Онда партия Қазақстан президентінің 3 сәуірге белгіленген кезектен тыс сайлауы оппозицияның дайындалуына, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсылас болуына жеткілікті мерзім емес дейді. Азаттыққа партия өкілі Әміржан Қосанов.
Президент сайлауы мерзімнен тыс, және тек қана мерзімнен тыс емес, ол демократияның принциптерінен тыс болып тұр. Өйткені сайлау комиссияларында билікке 100% тәуелді мүшелер отырғанда, және де сайлау практикасында барлық кандидаттарға бірдей тең терезесінен құқық берілмей тұрған кезде, біз әрине бұл сайлаудың болашақта ел алдында, қоғам алдында қаншалықты беделді болатынына күмәніміз бар. Сондықтан біз осындай мәлімдеме жасап отырмыз.
Осылай деген Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы билікті әділ және еркін сайлау өткізуге шақырып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президентіне президент сайлауына қатысамын деген үміткерлерді орталық сайлау комиссиясы тіркеуге алуды бастап отыр. Ал бұл тұста Қазақстандағы саяси партиялар мәлімдемелерді жасап үлгерді. Қазақстан коммунистік партиясы кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауы мүмкін екендігін компартияның бірінші хатшысы Ғазиз Алдамжаров дүйсенбі күні мәлімдеді. Сондай-ақ шетте жүрген Атамекен партиясы Қазақстандағы президент сайлауына байкот жариялауға шақырып отыр. Ол Болат Әбілов, Қасен Қожахмет, Жасар Алқұ шәлендердің сайлауға түсуі режимді қолдауы. Өйткені Назарбаевтың диктатурасын 5 жылға ұзартуды заңдастырады делінген Атамекен партиясының төрағасы Ержан Досмұхамедовтың атынан жазылған ол үндеу хатта. Ержан Досмұхамедовтың айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаев өз өкілетін ұзарту үшін халықты мылқау декларация ретінде пайдаланады, ал сайлауға байкот жариялау халықты оятудың басы болуы керек дейді Ержан Досмұхамедов. Жұма күні Қазақстан коммунистік партиясы мен Алға Пайсалық партиясы да сайлауға байкот жариялауды ұсынған болатын. Қадірменді ағайын, Азаттықтың Қазақстан президентінің сайлауына қатысты хабарларын интернет парақшасынан да тауып оқи аласыздар. Бізден қол үзіп қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта, яғни Египеттегі жағдаймен одан әрі жалғастырсақ. Дүйсенбі күні Египетте 14-ші күнге созылған толқулар ел үкіметінің саяси реформалар жасауға берген уәделеріне қарамастан одан әрі жалғасып отыр. Дүйсенбіге қараған түнді мыңдаған адам Каирдің Тахрир алаңында өткізді. Өткен аптада жүздеген мыңға жеткен шерушілер қатар бүгінде азайғанымен, олар президент Хосни Мүбәрәк биліктен кетпей алаңнан тарқамайтындықтарын айтуда. Енді Каирдегі болып жатқан жағдайды осы жаңалықтар бойынша бүгінгі редакторымыз Ермек Тілеген бізге толығырақ айтып бермекші. Ермек, соңғы мәліметтер қандай болып отыр?
Соңғы жеткен хабарлар бойынша қазір Каирдің орталығында Тахрир алаңындағы шеруге жиналған халық әлі тарамай тұр. Олар президент Мүбәрәк қызметінен келсін дейді. Ал бұған дейінгі келіссөз барысында үкімет елдегі реформалардың бәрін бақылап отыру үшін Мүбәрәк билікте отыра тұрсын деген болатын, бірақ халықтың оған көнетін түрі жоқ. Жексенбі күні билік пен оппозиция кездескен, кездесуден шыққан оппозиция бұл қадамға өздерінің көңілдері толмайтынын білдірген болатын. Негізі бұл Египет оппозициясы бейбіт шеруге шығып, халықаралық қауымдастық алдында бедел жинап алды. Халықаралық бақылаудан қаймыққан Египет армиясы да шерушілерге қарсы оқ атпауға уәде берген. Қосын Мүбәрәк бас қолбасшылық ететін армияның қазіргі міндеті үкіметтік ғимараттарды қорғау ғана болды. Шерушілер әскердің үйлеріңе тараңдар деген бұйрығын елеген жоқ. Қазір Египеттегі бұқаралық ақпарат құралдары негізі толықтай Мүбәрәктің қолында, бірақ халықтың көбі әзір биліктің бақылау орнына қойылмаған спутниктік арналарды көре алады. Египетте оқиғаны шетелде жіті бақылап отыр. АқШ президенті Барак Обама, Германия, Ұлыбритания, Біріккен Араб Әмірліктері басшылары хабарласып, саяси дағдарысты екі аптадан бері шешілмеген шыққан египеттік жағдайды талқылау ұсынды.
Is not going to go back to what it was.
Египет бұрынғы күнге қайта түспейді. Египет халқы азаттықты, еркінді, әділ сайлауды, өкілетті билікті, биліктің жауапкершілігін аңсайды, деді Барак Обама. Египет президенті Хосни Мүбәракты қарсы шерулер басқа елдерде өтіп жатыр. Түркияның Стамбул қаласында наразы шығысына жиналғандар Египет біздің өркениеттің бір бөлшегі, біздің ортақ құндылықтарымыз бар дегенді айтады.
Мысыр біздің мәдениет жоғрафиямыздың ішінде ортақ дәйерлері олар.
Біздің аймақтағы империяның барлық түрін жеңіміз керек. Бұл жерде бейбітшілік пен әділдік орнау керектігін айтады шеруге шыққан түрік азаматы.
Ермек сондай осы басқа да елдерде осы оппозицияны осы Египеттегі шерушілерді қолдаушылар жалғасып жатқандығын айтты. Енді осы Қазақстан сияқты Орта Азия елдерінде не болмаса осы бұрынғы Совет елдерінде ондай жағдайлар болып жатыр ма екен?
Әрине, бұрынғы қазақ тәуелсіз мемлекеттер достас елдерінің арасында бұндай оқиғаның алғашқысы бүгін Әзербайжанда болды. Әзербайжандағы оппозициялық партия тәуелсіз ұйымдар Египеттегі президентке қарсы қозғалысты қолдау ретінде шеру өткізді. Олар Бакудың маңындағы Хосни Мубарактың ескерткішінің түбіне жиналып, диктатор кет деген жазу бар ұрандар ұстап айғайлап тұрды. Қазір соңғы хабар бойынша Египет билігіндегі Халықтық Демократиялық партияның атқару комитеті таратылған, ол партияның саяси бюросының жетекшісі қызметінен кеткен.
Рахмет, Ермек. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Египет оппозициясы биліктің ұсынысына қанағаттанбай отыр. Египеттегі наразылық білдірушілер тарамай жатыр. Солтүстік Кореядан 31 адам Оңтүстік Кореяға қашып барды. Суданның оңтүстігіндегі қақтығыстан 30 адам қаза тапқан. Тунисте бұрынғы билеуші партияның қызметі тоқтатылды. Камбоджа мен Таиланд шекарасында тағы да атыс болды. Жапон премьер-министрі Ресейге қарсы шеруге қатысты. Әсенждің адвокаттары оны Швецияға экстрадициялауға қарсы болып отыр. Нидерланд елі Ирандағы елшісін шақырып алды. Тәжікстанда оппозициялық саясаткерге шабуыл жасалды. Қазақстанда Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы билікті әділ және еркін сайлау өткізуге шақырды. Азиядағы 1 миллион 165 миллиард доллар жұмсалғандығы айтылып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір кез естеріңізге сала өтейін. Осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан Компартиясы съезінде Назарбаевтың Қонаевқа қарсы шыққаны жайлы айтатын боламыз және Қазақстан Азияда ойындарында рекордтық жеңімпаз елі атанғанымен Оңтүстік Кореялық басылымның сынағанына қатысты оқырмандар пікірімен таныс боласыздар. Және Foreign Policy басылымында Тунистен бастау алған халықтық толқулар күші тирандар режиміне неге жетпей жатыр деген талдауын ұсынатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылдың 6 ақпанында Қазақстан Компартиясының съезінде сол кездегі Қазақстан министрлер кеңесінің төрағасы болған 45 жастағы Назарбаев Дінмұхаммед Қонаевқа қарсы шыққан оқиғаны еске алған Азаттық радиосының хабарына да ден қойыңыздар. Онда сол съезге қатысқан екі азамат, яғни Серік Әбдірахмановтың айтқан пікірлерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан Компартиясының 16-шы съезі кезінде Қазақ СССР министрлер кеңесінің 45 жастағы төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы жасы 74-тегі Дінмұхаммед Қонаевқа қарсы шығып, 16-шы съезд делегаттарын да есеңгіретіп тастаған. Бұл уақытта орталық комитетінің бас хатшылығында 55 жастағы Михаил Горбачев отырған еді. Таққа отырысымен қайта құруды бастаған Горбачев ендігі жаңа жұмысты қартайған партия кадрлары атқара алмайды деп шешкен еді. Бірқатар сарапшылар 1986 жылдың қаңтар айында Дінмұхаммед Қонаевты зейнет демалысына жіберу туралы шешімнің қарастырылуын осы шешімнің бір көрінісі ретінде бағалайды. Мамандардың айтуынша, ол кезде Қазақстандағы жоғарғы билікке 3 адам үміткер болатын. Бұлар Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің хатшысы Закаш Камалиденов, Қызылорда облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Еркін Әуелбеков және Нұрсұлтан Назарбаев болатын. Қазақстан Компартиясының сол съезінде жоғарғы биліктен үміткер үшеуі де Дінмұхаммед Қонаевқа қарсы шыққан. Бұл оқиғаның қалай болғаны турасында радиомыздың сайтында жарияланған мақаладан біле аласыздар. Дәл сол кезде Қазақстанның коммунистік саясаткері Серікболсын Әбділдин мен жақында ғана саясаттан кеткенін ресми мәлімдеген Серік Әбдірахманов та болған екен. Дегенмен де Назарбаевтың бұл съездегі әрекетін екі саясаткер екі түрлі сипаттайды. Назарбаев Қонаевқа қатысты қандай сын айтты деген сұрақты Серік Әбдірахмановқа қойған кезде ол қазір асығыс қорытынды жасағыс келмейтінін айтқан еді.
Маған
мындай сұрақ қойылған. Қазір естелік кітап жазып жатырмын.
сол кітапта бұл сұраққа жан-жақты жауап бермекшімін. Сын болды, бірақ тікелей емес жанамасын. Бұл барлық жерде жазылған.
Дейді Серік Абдрахманов. Ал Серік болсын, Әбділден болса, Қазақстан Компартиясының 16-шы съезінде Нұрсұлтан Назарбаев Дінмұхамед Қонаевтың сүйіктісі болатын және оны Қазақстанның жоғарғы басшылығына Қонаев алып келгенін айтады. Сондықтан оның айтқан сөзінің мағынасын емес, оқиғаның этикалық жағын қабылдау жайсыз болатын. Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа ешкім Дінмұхамед Қонаевты сынаған жоқ дейді.
Вообще-то со стороны остальных критики не было.
Жалпы алғанда өзгелердің тарапынан сын болған жоқ. Олар кемшіліктерді жалпылама айтып кетті. Әрине съездерде көбінесе жетістіктер туралы айтылады. Алайда республиканың экономикалық дамуы туралы сөйлеуі тиіс болған Назарбаев баяндамасының соңында республикадағы жағдайды сынға ала бастады. Әсіресе ол Қонаевтың өзіне емес, ғылым академиясының президенті болып отырған інісіне тиісті. Мұның барлығын мен өз құлағыммен естідім.
Сұхбаттасымыздың айтуынша Назарбаевтың сыны онда отырған барлық адамдар үшін мүлдем күтпеген жағдай болған.
Әрине, бұл мен үшін күтпеген жағдай болды. Оның үстіне мұндай съездерде республиканың бірінші басшысының атына сын айтылмайтын. Ол Қонаевты бетімен кеткен інісін жөнге салмай отыр деп айыптады. Сол кезде бұл сөздерді есту өте қолайсыз болатын. Неге дейсіз ғой? Өйткені Нұрсұлтан Назарбаев министрлер кеңесінің төрағасы, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бюро мүшесі Дінмұхамед Қонаевтың сүйіктісі болатын. Бұл әрі ешкім күтпеген, әрі адамгершілікке жатпайтын сөз болды.
Серік болсын Әбділдиннің айтуынша, Нұрсұлтан Назарбаев ол кезде алдына нақты бір ғана мақсат қойған.
Это начало 86 года, да?
Бұл 1986 жылдың басы болатын. Михаил Горбачевтің билікке келіп жатқан кезі. Горбачев Совет одағы коммунистік партиясының орталық комитеті саяси бюросының қартайған мүшелерінен құтылу саясатын жүргізіп жатқан. Дінмұхамед Қонаев та солардың қатарында еді. Нұсқа алған соң Нұрсұлтан Назарбаев осындай әрекетке барды.
Дейді Серік болсын Әбділдин. Саясаткердің пікірінше, бұл жайлы нақты шындықты тек Ресейдегі президент мұрағаттарындағы деректерден табуға болады. Саясаткер өкінішке орай бұл деректердің Қазақстанда сақталмағанын айтады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі басқа да тақырыптармен жалғастырайық. Азаттық радиосы өзінің веб-сайтында жарық көрген мақаласында қызу пікір талас тудырған мақалаларын оқырманның пікірін сондай-ақ тыңдармандарға да ұсынып келеді. Осы жолы Азаттық радиосының Алматыдағы редакторы Артур Нығметов осы Азаттық сайтында көп оқылған, көп пікір туғызған мақалаға шолу жасап бермекші. Артур?
Саламатсыз ба, Күлей?
Артур, сонымен осы Азаттық сайтында көп пікір тудырған мақалаға тоқталсаңыз.
Аха, қазіргі кезде біздің сайтымызда ең көп пікір туғызған қысқа Азия ойындарының ұйымдастырушысы сынға ұшырады деген мақала ақпанның 2-ші күнгі санында Оңтүстік Кореялық Korea Times басылымы 7-ші қысқа Азия ойындарын өткізуші Қазақстанның жарысқа дейін және жарыс барысында өрескел түрде ереже бұзғанын жазады. Осы мәселеге қатысты біздің сайттың оқырмандары өздерінің ойларымен бөлісіп, қызу пікір таласқа араласты. Қазіргі кезде осы мақалаға 30-ға жуық пікір жазылған екен. Құлай?
Артур, енді оқырмандар нақты қандай пікір айтып жатыр екен, соған тоқталсаңыз.
Оқырмандар әртүрлі пікір айтып жатыр. Мысалы, кореялық басылымдағы сынды кейбір оқырмандар жеңілгенін мойындамаған Оңтүстік Кореяның Қазақстанда өткен қысқа Азия ойындарының беделін түсіру жалпы Қазақстанға деген сенімін жою үшін жасалып отырған әрекет дейді. Бірақ оқырмандардың ішінде Қазақстан құрама командасының жеңісіне күмән келтірмей отырып, парақорлық орын алуы мүмкін деген пікір айтылды біздің форумда. Жеңілген адамдардың сөзі құрсын, Қазақстан өз бетімен жарыс түрлерін қосу мүмкін емес, оған ондай өкілдікті кім беріпті? Бірақ біздің билік жақсы меңгерген бір вариант бар. Комитет мүшелеріне өкіртіп тұрып пара берген болуы мүмкін. Біздің мұнайдың ақшасын аясын ба? Бәрібір қаскелінен кетіп жатқан жоқ қой дейді бір аты жөні көрсетілмеген оқырман. Ал керей деген оқырманның сөзінше Қазақстан төрешілерді сатып алса да бәрібір ол Қазақстанның жеңісі екен. Жеңілген күреске тоймайды деген мынау тура сол. Ал жарайды Қазақстан төрешілерді сатып алсын, онда тұрған не бар екен? Мысалы Азия ойындарында Қытайда өткенде Қытай, Жапонияда болған кезде жапондар мәрені бермеген кезде ештеңе деген жоқпыз ғой дейді керей. кейбір оқырмандар Қазақстан жайлы қандай да бір жаман пікір айтылса, Азаттық сайтының бетінде ол міндетті түрде жарық көреді деген кінә тағып отыр. Осы біздің сайтқа айтылған сын оқырмандар арасында пікір талас туғызды. Тұран деген оқырманның ойынша сын айтылуы керек. Азаматтық қоғамның бірінші ережесі сол. Ал сендер азаматтық ашық қоғам емес, құлдық жабық қоғамды аңсап, мадақтамады дейсіңдер. Нағыз адам сыннан қорықпайды, оны қабылдайды. Азаттық радиосы Қазақты әлеммен тұтастырған жалғыз әділет жаршысы дейді Тұран. Көрей?
Артур, енді кейбіреулердің пайымдауынша, билік қысқа Азиядан тек президент Нұрсұлтан Назарбаевтың абыройы мен беделін халықаралық қауымдастықтың алдында арттыру үшін жасалып жатқан үлкен шығынды шара деді. Осы тұрғыда форум оқырмандар арасында сөз қозғалды ма?
Қозғалды, бұл туралы әңгіме болды. Халықтың аузынан жырып, саммит пен Азиядағы шашқан миллиардтарға сан бар ма деген сұрақ қояды кейбір оқырмандар. Осы кішкене тоқтасақ жарар еді. Осы шараларға шашылған ақшаны билік енді азық-түлік пен коммуналдық тарифтерді өсіру арқылы қайтарайын деп отыр. Ауылда картоптың бағасы 200 теңге болды, шемек майы 300 теңге, қарақұмық 400 теңгеден асты. Елбасы бағалардың осылай шарықтап кеткенін білмейтін шығар. Саммит пен Азияда арқылы елімізді бүкіл әлемге таныттық. Жер жүзі бізге тамсанып, таңғалып, қызғаныштың іштері жарылып кеткендей жағдайға душар болды деп, өз-өзімізді мақтап құттықтап отырмыз дейді Макар деген. Азиядан Данқұмар Назарбаев үшін екінші саммит болып отыр. Әлем жұртшылығы бұл жарысқа селт еткен жоқ. Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары бірде бір хабар бермеді. Құрлықтың алып елдерінің өздері көптеген спорт түрлерін екінші тіпті үшінші қатардағы спортшыларын жіберді. Саммит деген әндері таусылайын деп еді. Енді елбасының сарабдал дана саясатының арқасында қол жеткен Азиядағы тарихи ұлы жеңіс деген ұзақ дастан басталды. Азық-түлік бағаларының сарқтап өсуінен абдырап қалған қарапайым халықтың спорттың қырсырлары мен қитұртқыларына үнелі жатқан халық жағдайы жоқ деп айтады кейбір оқырмандарымыз. Көрей?
Рахмет, Артур. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 7-ші қысқа Азияда ойындарының қорытындысында Қазақстан спортшылар командалық есепте бірінші орынға шыққан болатын, одан кейінгі орындарда Жапония мен Оңтүстік Корея командалары иеленді. Жексенбі күні Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында 7-ші қысқа Азия ойындарының жабылу рәсімі өткенде салтанатты рәсімде сөз сөйлеген ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш рет 69 медаль жиынтығы сарапқа салынғаны Азия ойындары үшін рекорд болып табылады деп атап өтті. Айта кетейік, Қазақстанда өткен Азия ойындары болған бұл бір ғана рекорд емес. Азия ойындары тарихында Қазақстан құрамасының 32 алтын, 21 күміс және 17 қола медальға қол жеткізуі де бұрын соңды болмаған оқиғалар санатына жатып отыр. Бұған дейінгі рекорд 1986 жылы Жапонияның Саппоро қаласында өткен алғашқы Азия ойындарында орнатылған еді. Ол кезде Жапон елінің құрамасы 29 алтын медаль жеңіп алған. Бұл жолғы ойындарда командалық есепте жапон спортшылары екінші орынды иемденді. Олар 54 медальді алып отыр. Ал үшінші орында 38 медальмен Оңтүстік Корея спортшылары келген болатын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Айта кетейік, Foreign Policy журналы соңғы айда Тунисте басталған толқудың күші таяу шығыстан өзге әлемнің басқа елдеріндегі дәл осындай режимдерге қарсы неге тарала қоймады деген мәселені қарастырған мақаласы Азаттықтың интернет парақшасына шыққан болатын. Бұл жайында сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып оқысаңыздар болады. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады. Қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Ермек Тілеген таныстырып өтеді.